Tak a já vás pozvu do Betléma. Poznáte, možná zasněte tady ty reflektory, jak tady vidíme. Tam je světlo. Tak, jak tady vidíte, že? Takže, poznáte tady ten Betlém, to je orientální Betlém Karla Víta Touše, Přeboháka. Betlém, který stavěl v letech 1924 až 39, 15 zim. Ještě tam jeden obrázek. A on ho, ten Betlém je široký 4 metry, a on ho postavil na základě svých poznámek a skic, které si udělal ještě jako příslušník CK námořnictva v roce 1907, když se dostal do Betléma. Tak potom vytvořil tento orientální Betlém a ten mi vždycky imponoval. On šel Betlém. Pak ještě udělal jeden v letech 45 až 47, obrázek další. To je takzvaný českotřebovský Betlém, kde je rotunda svaté Kateřiny a ty uličky u kostelíčka. Jsou tam Třebováci, kteří mají svoje jméno, nádržácká kapela. A já jsem vždycky měl mnohem radši ten orientální, protože ten mi přišel, tak to tam mohlo vypadat. A tady nad tím jsem ohrnoval nos, protože tak to přece nebylo. Přece se nenarodil tady někde na Zámostí, jak je Gardnerovi, že jo? Postupem času jsem tomu přicházel na chuť a přišlo mi, že to je jako s dobrým kázáním. Dobré kázání má být věrně zakotveno v Bibli a věrohodně dotaženo do života. A tak mi přijde, že tyto dva Betlémy vlastně se doplňují a povídají si. Že ten jeden je jako ty věrně zakotvený v písmu, v tom skutečném judském Betlémě, a ten druhý dotahuje ten příběh do našeho života, no, že se Pán Ježíš narodil i do toho našeho hlídku. Nám tady, Třebovákům, Moušťákům, všude. Takže mám rád oba Betlémy a v tomto duchu bych chtěl kázat teď celý prosinec a vypravit se s vámi do Betléma. Totiž tak začíná advent. Advent znamená příchod. Advent, příchod. A o adventu slavíme první příchod Krista Krále a povzbuzujeme se k bdělosti v očekávání druhého příchodu Krista Krále. To znamená, že on přijde, my čekáme, ale to čekání není pasivní, to čekání je aktivní. A tak se mi líbí myšlenka, že když Ježíš Kristus, jako vtělený Syn Boží, přišel do Betléma, že v tom našem očekávání by bylo na místě, abychom my taky šli do Betléma. Takže on přichází do Betléma a my budeme teď během celého prosince také přicházet do Betléma. Já jsem se před pár týdny vrátil z Betléma, o co jsem si přinesl to nachlazení. Takže pojďme, já vás jdu do Betléma. Naše obrázek. Žádná romantika jako z hladových obrázků. Cestou do Betléma narazíte na zeď. Petrová zeď. Není to daleko z centra, ze Starého Jeruzaléma do Betléma, je to 7 km vzdušnou čarou. A ale to je ze starého Jeruzaléma. Tak jak se moderní Jeruzalém rozrostl, tak v podstatě Betlém je dneska na předměstí Jeruzaléma. No ale já říkám, cestou narazíte na zeď, protože Betlém už je na palestinském území a před teroristickými útoky vlastně se Izraelci brání touto betonovou zdí. Nicméně projedeme checkpointem a dostaneme se do Betléma. Tak. A teď si všimněte té cedule, nemyslím to parkování, ale Rachelstone, hrob Rachel. Ano, na cestě do Betléma je pohřbena Rachel. Tak pamatujete si ten příběh, Jákob měl ženy, Leu, Rachel, a ty měli služky, Bilhu a Zilpu, a s těmito čtyřmi ženami měl dohromady 12 synů, kteří se stali praotci 12 pokolení Izraela, 12 izraelských kmen. Poslední se narodil Ben Jamin, a právě při jeho porodu cestou do Betléma Rachel zemřela. Pojďme si to přečíst.
To je v Genesis 1. Mojžíšova 35, 1. Mojžíšova 35, 18. verš až do 20. verše. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-Oni, to je syn mého zmaru. Ale otec ho nazval Ben-Jamín, to je syn zdaru. Rachel umřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup, a to je památník Rachely na hrobu až dodnes. Tak skutečně až dodnes tento příběh se stal nějakých 3900 let zpátky. A můžeme další obrázek? Tak dodnes se Židé chodí modlit k hrobu Rachel. Ale my se dnes vydáme do Betléma za jinou ženou, za Rút. A tak si nalistujeme knihu Rút, Jozue soudců Rút, 1. Samuelova, takže si můžete nalistovat knihu Rút. Tak a čteme od prvního verše, já budu průběžně číst a tu četbu prokládat výkladem. Takže kniha Rút, začínáme od prvního verše. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Tak Betlém, doslova Beit Lechem, znamená dům chleba. Takže v domě chleba nebyl chleba. Nepršelo, neurodilo se, nebyl obilí, byl hlad. O to si Izraelci sami koledovali svou bezbožností, nemravností, jak se dočteme v záběru knihy soudců, do kteréžto doby je zasazený tento příběh. Bůh jim nežehnal, bylo to temné období, hrozné, hrozný čas. Elimelek a jeho žena Noemi se dvěma syny šli za lepším, emigrovali do dnešního Jordánska, nicméně moci nepolepšili. Pokračujeme dál od třetího verše. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Takže Bůh opět požehnal izraelské zemi deštěm, urodilo se, bylo obilí, mouka a v Betlémě, v domě chleba, byl opět chléb. A vdova Noemi se rozhodla k cestě zpět, k návratu domů. Budeme pokračovat od 7. verše, tam, kde jsme přestali. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je, tedy to milosrdenství, vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě. Pak ještě dál, Noemi přemlouvá, tu se rozplakali ještě hlasitěji, čteme od 14. verše, pokračujeme. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala jí přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je to Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. No nicméně přišli do Betléma, kde právě začínala sklizeň ječmene. Prosím další obrázek. Prosím vás, když se bavíme o polích, nepředstavujte si širé zlaté lány, jako na Hané nebo v Polabí. Betlémská krajina je kopcovitá, kamenitá políčka, o to jsou vděčnější, když se urodí. Další obrázek. Tehdy podle Mojžíšova zákona platilo, že paběrky se mají na poli nechávat pro bezdomovce, imigranty, sirotky, vdovy, zkrátka pro sociální případy. A tak šla Rút doslova jako socka, teď to neříkám já hanlivě, ale ona sama o sobě takto mluví. Když mluví o sobě, tak ze začátku toho příběhu se opravdu jako sama o sobě mluví velmi hanlivě, poníženě, opravdu volně bychom mohli říct ze stejnou konotací jako prostě socka. Takže jde sbírat klasy, přičemž shodou okolností to pole patřilo Boazovi, jenž byl blízký příbuzný zesnulého Elimeleka. Boaz si Rút všiml, zaujala ho a řekl jí, pokračujeme ve 2. kapitole od 8. verše. Poslyš, má dcero, a všimněte si, on s ním mluví s velikou úctou. Nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Podívej se vždy, na které části pole budou sklízet a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho, jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka. Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svoji tchyni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dříve neznala. Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek, ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. Když se potom vrátila domů a vyprávěla všechno Noemi, s tím, že přinesla i obilí a i zbytek, co ani nestačila sníst k obědu. Vyprávila to všechno Noemi a ta pravila, čteme ve 20. verši, požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A pokračovala, ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům. To slovo zastánce má právní význam. Ano, on z právního hlediska patřil k těm, který se měl těch vdov zastat. Měl se postarat o to, aby byly zaopatřené. Takže Ruth až do konce žní sbírá klasy na Boazových polích a poté jí Noemi dala radu, poněkud riskantní, kulturně naprosto nestandardní, řekněme na hraně, ale ve vší počestnosti, totiž až bude Boaz na humně převívat ječmen, ať jde v noci za ním. Učinila tak, přikradla se, když spal, a lehla si k jeho nohám. Pokračujeme ve 3. kapitole 8. verše. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Otázal se, kdo jsi? Odpověděla, jsem Rút, tvá služebnice. Rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště. Vždyť si zastánce. Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina má dcero. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero. Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Opravdu si o to řekla. V podstatě on mu dala jasně najevo, že by si ji měl vzít, když si to kulturně přeložíme. Takže pěkný příklad, že i toto je biblický přístup, když se chlap ničemu nemá, tak že si jeho slečna prostě mu to dá jasně najevo, aby to pochopil. Takže ano, pochopil. Navíc má to i právní rámec, že skutečně on tu zodpovědnost měl. Ano. Když bychom studovali takzvaný levirátní zákon, to je zákon, který podle kterého, když muž zemřel, žena zůstala vdova bez dětí, tak vlastně nejbližší příbuzný, nejspíš bratr, si měl tu ženu vzít. Takže v kontextu toho právního rámce to bylo všechno naprosto správně a ve vší počestnosti pochopil a skutečně udělal všechno, co bylo v jeho zodpovědnosti. Ještě si můžeme všimnout, jak ji oslovil. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Toto slovo, které je použito, je slovo vyjadřující nejhlubší úctu a uznání. Jo? V kontrastu s tím, jak o sobě poníženě mluvila ze začátku Ruth, tak on ji vyzdvihl v tom sociálním postavení na tu rovinu nejvyšší úcty a uznání. No, když se potom Ruth vrátila k Noemi, ta jí pravila, 18. verš, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. A trefila to správně. Boaz skutečně záležitost dotáhl do konce ještě ten den. Ačkoliv to pro něj nebylo výhodné, tedy co by se týkalo jeho vlastního dědictví, tak svědomím zodpovědnosti za obě vdovy a v roli jako zastánce, vykupitele, to je jedno z klíčových slov tohoto příběhu, je v roli toho, který má tu právní zodpovědnost za ně, tak v této roli udělá něco velmi nevýhodného, tedy co se týká majetkových poměrů, a koupí pole, které nikdy nebude mít. A ještě bude mít na starosti to, že musí živit tyto ženy. Nicméně udělá to, protože ten bližší zastánce, bližší příbuzný to nechtěl udělat, nechtěl zrujnovat své vlastní dědictví, ale Boaz do toho jde a koupí pole a byla svatba. Ale zvonec nezazvonil, toto není pohádka, protože to hlavní teprve přijde, proč je tento příběh v Biblii? Proč si ho čteme, proč si ho vyprávíme? No, protože Boazovi a Ruth se narodil Obed, ten bude mít syna Jíšeje a ten bude mít syna Davida. Tak jsme u toho. Ruth je prababičkou Davida, původem pastýře z Betléma. A ani tady ještě příběh tohoto královského rodu nekončí. Tisíc let po Davidovi se z jeho rodu v Betlémě narodí Ježíš. A tak celý příběh je vlastně o tom, jak sám Hospodin Bůh ve své svrchované režii připravoval po generace, připravoval advent, to je adventní příběh. Bůh sám připravoval advent, připravoval příchod svého syna na zem. Ten příběh je tak krásný a tak bohatý, však sestry ho měli na skupince, myslím, nejméně dvakrát a jednou zvláště se zaměřili na Noemi, jednou na Ruth. Je tam toho tolik nádherných souvislostí uvnitř příběhu, ale i s odkazy na další příběhy v Biblii, že mě nezbývá, než vytáhnout jenom jednu myšlenku. Jedno klíčové slovo už jsem zmínil a to je ten zastánce, vykupitel. A druhé klíčové slovo tohoto příběhu je, ono se překládá jako milosrdenství. Většinou v českých překladech máme milosrdenství. Hebrejsky chesed. Chesed. Význam toho slova je tak hluboký, tak plný, tak bohatý, že se zkrátka do jednoho českého slova nevejde. Do žádného českého slova se to nevejde. Jak je to bohatý a hluboký význam. Chesed. Opisem bychom mohli říct věrná, láskyplná péče. Je tam prvek lásky, je tam prvek vzájemnosti, vazby, smlouvy, věrnosti, péče, milosrdenství, slitování, to všechno je obsaženo v tomto slově chesed. A to je klíčové slovo tohoto příběhu. Že celý tento příběh je vlastně o věrné, láskyplné péči. Ruth projevila věrnou, láskyplnou péči o svoji tchyni Noemi, už Moábu. Všimněte si, je krásný vztah, kolik je vtipů na tchyně a snachy. A tady máme krásný příběh, krásný příklad věrné lásky. Láskyplné péče mezi snachou a tchyní. Takže Ruth projevila věrnou, láskyplnou péči o svoji tchyni Noemi. Už Moábu a potom, když se k ní přimkla a následovala ji do judského Betléma. Pak když ji přinesla pytel ječmene a tak dál. Noemi naopak se projevila láskyplnou péči o svoji snachu Ruth, když jí dala tu radu, trošku tady je v roli dohazovačky, ale zase neříkám to s nějakou negativní konotací, prostě byla to moudrá žena, věděla jak na to a jak pohnout Boaze ke sňatku, nápad skvělý, kulturně asi nestandardní, ale naprosto v mezích zákona i slušnosti. A tak Noemi projevila láskyplnou péči o svoji snachu Ruth, aby nezůstala sama. Boaz projevil věrnou láskyplnou péči o imigrantku, když ji nejen nechal sbírat klasy, ale také pozval na svačinu, k jídlu, k obědu, k pití, ještě zaúkoloval svoje lidi, aby ji schválně klasy upouštěli, oslovuje ji v úctě s uznáním a tak jí projevil věrnou láskyplnou péči. No a pak také jí projevil věrnou láskyplnou péči, když se nezaopatřené vdovy zastal, koupil to pole a Ruth si vzal za ženu. Hlavní postavou příběhu však není ani Ruth, Noemi, ani Boaz, a hlavní postavou příběhu je sám Hospodin Bůh. On především prokazuje chesed, věrnou láskyplnou péči. Bůh prokazuje věrnou láskyplnou péči Izraeli, když požehnal, dal déšť, úrodu, chleba. Bůh prokazuje věrnou láskyplnou péči Izraeli, když jim dal zákony citlivé ohledu plné k sociálně slabým a znevýhodněným. Bůh prokázal věrnou láskyplnou péči Noemi, když změnil její úděl z hořkého na rozkošný. Bůh prokázal věrnou láskyplnou péči Boazovi, když mu přivedl znamenitou ženu. Bůh prokázal věrnou láskyplnou péči Ruth, když ji přivedl, jakoby náhodou, na pole Boazovo. A když jí dopřál muže správného, čestného, bohabojného chlapa a s ním potom i syna. A Bůh prokázal věrnou láskyplnou péči svému lidu Izraeli, když z této linie dal povstat králi Davidovi. A Bůh prokázal věrnou láskyplnou péči nám, celému lidstvu, když nám všem z této královské linie dal narodit se Ježíši Kristu, našemu zastánci a našemu vykupiteli. A tak nás tento betlémský příběh, příběh Noemi, Ruth, Boaze, o láskyplné péči Boží připravuje na ještě slavnější betlémský příběh o věrné láskyplné péči, to až se v Betlémě, v domě chleba, narodí ten, který o sobě řekl, já jsem chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. A tím Bůh prokázal láskyplnou péči o nás. Dává nám v Ježíši Kristu sám sebe jako živý chléb. A tak je to Pán Ježíš Kristus, kdo nám projevuje tuto věrnou lásky plnou péči, obsahující milosrdenství, slitování, tím, že na svém těle nesl naše hříchy, že nám odpouští, že nám dává novou šanci, jako dostala Noemi. A mění náš úděl z hořkého na rozkošný. Ježíš Kristus nám projevuje věrnou lásky plnou péči tím, že nás, pohany, cizince, přivandrovalce, přijímá do svého lidu, tak jako přijal tehdy Rút, a bere si nás, církev, za nevěstu. A tak Ježíš Kristus, Syn Boží, nám projevuje věrnou lásky plnou péči, abychom i my si tu věrnou láskyplnou péči prokazovali mezi sebou navzájem. Amen.